Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր հոկտեմբերի 15-ն է, երկու շաբթի, խոսափողի մոտ Հովհանես Մովսիսյանն է, նախ կարճօրվա թեմաների մասին։ Սիվիլիտաս հիմնադրամի աշխատակիցները կանչվել են հարցաքննության։ Երևանից Հալեպ ուղևորվող ինքնաթիռը վայրէջք չէ կատարել Թուրքիայում։ 3 տոնակատարության ժամանակ Հանրապետության հրապարակի երկու շենքերի տանիքներում հրդեհ է բռնկվել։ Այսօր երեկոյան Երևանում մենահամերգով հանդես կգա Տուրեցկիի երգչախումբը։ Որոշ մանկատներում և ծերանոցներում սնունդը 200%-ով ավելի թանկ է ձեռք բերվել։ Երևանի կոնսերվատորիայում ուսանողների և դասախոսների թիվը գրեթե հավասար է։ Այսօր տեղի է ունեցել ձեռներեց կանանց մրցանակաբաշխությունը։ Այս թեմաների մասին կխոսենք քիչ անց, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր մասնակցել է Գիտությունների ազգային ակադեմիայում հրավիրված համաշխարհային հայկական կոնգրես հասարակական կազմակերպությունների միջազգային միության երկրորդ հերթական համագումարին։ Հանրապետության ղեկավարը համագումարում հանդես է եկել ելույթով ողջունել մասնակիցներին և մաղթել արգասաբեր աշխատանք։ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գագաթնաժողովը որոշում է կայացրել Հայաստանի Հանրապետությանը որպես կազմակերպության լիիրավ անդամ ընդունելու մասին։ Հայաստանը գագաթնաժողովին ներկայացնում էր արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Այսօր առավոտյան Երևանից Հալեպ ուղևորվեց 15 տոննա սննդով լի բեռնատար ինքնաթիռը։ Օգնի եղբորը հասարակական շարժումն այնտեղ է ուղարկել ձավար, շաքարավազ, ձետ, յուղ, ջեմ, մակարոնեղեն և պահածոներ։ Եվրոպական միության արտգործնախարարները երկու շաբթի օրը որոշում կայացրեցին նոր պատժամիջոցներ կիրառել Սիրիայի իշխող վարչախմբի նկատմամբ։ Այս որոշմամբ մասնավորապես արգելվել է ևս 28 սիրիացի անհատների և երկու սիրիական ընկերությունների ներկայացուցիչների ճանապարհորդությունը Եվրոմիության տարածքով, ինչպես նաև սառեցվել են նրանց պատկանող գույքն ու բանկային հաշվեհամարները։ Այսպիսով Եվրոմիության սև ցուցակում հայտնված սիրիացիների թիվն հասնում է 181-ի։ Անկարայում հարկադրաբար վայրէջք կատարած ուղևորատար օթանավի հետ կապված միջադեպը չի անդրադառնա ռուս-թուրքական հարաբերությունների վրա, այսպիսի հայտարարություն արել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ալժիրի իշխանությունները հայտարարել են, որ կառավարական զորքերը սպանել են Ալ-Ղաիդա ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդներից մեկին, Բուլեմ Բեկային։ Օդագնացության միջազգային ֆեդերացիան հաստատել է, որ ավստրիացի պարաշուտիստ Ֆելիքս Բաումգարտները կիրակի օրը ԱՄՆ-ի Նյու Մեքսիկո նահանգում պարաշուտով ցատկելով երկրի մակերևույթի շուրջ 39 կիլոմետր բարձրության վրա գտնվող օդապարիկից հասել է ժամում 1342 կիլոմետր արագացման։ Կազմակերպիչների խոսքով 43-ամյա Բաումգարտների վայրեջքը տևել է ավելի քան 9 րոպե, որի ընթացքում նրան հաջողվել է պարաշուտով վայրեջքի նոր ռեկորդ սահմանել։ Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից հարուցված հայտնի փողերի լվացման գործը, որն առնչվում է Սիվիլիտաս հիմնադրամի և նրա հիմնադիր Վարդան Օսկանյանին, նոր զարգացումներ է ստացել։ Հիշեցնեմ, որ գործի շրջանակներում նախկին արտգործնախարարը զրկվեց падգամավորական անձեռնմխելիությունից և հարցաքննվեց ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Հիմա էլ հարցաքննության են կանչվել Սիվիլիտաս հիմնադրամի մի քանի աշխատակիցներ։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը Սիվիլիտաս հիմնադրամի խորհրդի ներկա և նախկին 4 անդամներին այսօր հրավիրել էր հարցաքննության ծառայության քննչականում փողերի լվացման հատկանիշներով քննվող քրեական գործի շրջանակներում, սակայն հրավիրվածներից ոչ մեկը չի ներկայացել ազգային անվտանգության ծառայություն։ Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեցին Սիվիլիտաս հիմնադրամից։ Խորհրդի ներկայիս նախագահ Գյումրու Գալա հեռուստաընկերության սեփականատեր Վահան Խաչատրյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում իր և խորհրդի մյուս անդամի Կայինե Հարությունյանի բացակայությունը զբաղվածությամբ բացատրեց։ ասաց ծանուցագիր Նուշեն ստացել ուրբաթ, չեն հասցրել քնչական մարմին տեղեկացնել երկու շաբթի օրվա իրենց ծրագրերի մասին, բայց առաջին իսկ հրավերի դեպքում Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Վահան Խաչատրյանը, ինքը պատրաստվում է պնդել, որ ավելի վաղ տված իր ցուցմունքները խեղաթյուրվել են։ Խոսքը գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի խորհրդարանի ամբիոնից առած այն հայտարարության մասին է, թե գործում առկայեն Սիվիլիթաս հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամների ցուցմունքներ, որով ապացուցվում է, թե վերջինները տեղյակ չեն եղել, թե հանցմանները Օսկանյանի հաշվի համարին բարեգործության նպատակով 530 միլիոն դրամ են փոխանցել։ Ես եւ Կարինե Հարությունյանը տեղյակ չենք եղել փոխանցումից, որովհետեւ այդ ժամանակ դեռևս խորհրդի անդամ չենք եղել, մեզ հետ զրույցում ասաց Սիվիլիթասի խորհրդի ներկայիս նախագահ Վահան Խաչատրյանը, իսկ գլխավոր դատախազը կարծում է պարոն Խաչատրյանը հենց իրենց ցուցմունքի վրա է հղում կատարել։
Նախորդ անգամ հարցրել են, թե արդյոք մենք տեղյակ ենք եղել գործարքից, որը կատարվել է Վարդան Օսկանյանի և Հանցմանի միջև։ Ես պատասխանել եմ, որ գործարքից տեղյակ չեմ եղել, բայց բանից պարզվեց, որ երբ գլխավոր դատախազը ազգային ժողովում ներկայացնում էր խնդրու առարկան, այսպես ասած մի քիչ նենգափոխվեց և կատարվեց մանիպուլյացիա, և գլխավոր դատախազը ասեց, որ մենք տեղյակ չենք, որ Վարդան Օսկանյանի հաշվին եղել է այդ գումարը։ Սա կոչվում է պարզ մանիպուլյացիա ինֆորմացիայով։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ 3-3-օյան Հանրապետության հրապարակում Երևանի օրվա արթիվ կազմակերպված տոնական համերգի ժամանակ հրդեհ է բռնկվել։ Կրակի օջախները եղել են տրանսպորտի նախարարության և Մարիոտ Արմենիա հյուրանոցի տանիքներում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից տեղեկացնում են, որ արվել են տոնական հրավառության համար նախատեսված արգղերը։ Իսկ երբ պետք է իրականացվեն և ինչ անվտանգության կանոններ պետք է պահպանվեն հրավառություններ կազմակերպելիս, Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
Էրեբունի Երևան տոնակատարության ժամանակ բռնկվել են հրավառության արգղեր։ Կրակն անմիջապես մեկուսացվել է հրշեջ փրկարարների կողմից։ Արվել է հրավառության արգղեր Արմենիա Մարիոտ հյուրանոցային համալիրի և տրանսպորտի և կապի նախարարության տանիքներում։ Ինչպես հաղորդում են փրկարարները, տանիքները դրանից չեն տուժել։
Իհարկե իրենցից վտանգ չէին ներկայացնում, այն պարզ պատճառով, որ դրանք վերահսկում էր և իրականացնողների կողմից, և ասեմ ձեզ, որ մեր աշխատակիցները նույնպես այնտեղ հերթապահում էին։ Այդ տարածքները ապահովված էին համապատասխան հրդեհաշիջման գույքով, մասնավորապես կրակմարիչներով։ Ասեմ ձեզ ավելին, որ այդ միջոցառման ժամանակ տարածքում հերթապահում են 80-ից ավելի մեր նախարարության հրշեջ փրկարարներ, ինչպես նաև հրշեջ ավտոմեքենաներ։
Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության խարոշչության բաժնի պետ Սերգեյ Հայրապետյանի խոսքով տվյալ պարագայում նույնիսկ հրդեհ որպես այդպիսին չի առաջացել։ Մեծ հրավառությունների ժամանակ կարևոր է պահպանել հրավառության արգղերի վրա ցուցված անվտանգության բոլոր հրահանգները։ Շատ կարևոր է նաև, որ հրավառությունն իրականացվի համապատասխան հրահանգավորում ուսուցում անցած անձը։
Սովորական կենցաղային բնույթի հրավառությունները կարող է բոլորն էլ գնել խանութներից և օգտագործել։ Իսկ քանի որ հատուկ հրահագործական արտադրատեսակ է, միանշանակ պետք է մասնագետի կողմից կատարվի, ինչը և երեք կատարվել է։
Տեսչության կողմից տարեկան առնվազն 1 անգամ վերահսկողություն է իրականացվում նաև այն զվարճանքի վայրերում, որտեղ հրավառությունները տոնակատարությունների մաս են կազմում։ Սերգեյ Հայրապետյանի խոսքով նրանց տրվում է կարգադրագրեր, որտեղ նշված են անվտանգության կանոնները, որ պարտավոր են պահպանել։
Բարեբախտաբար մեր հանրապետությունում հրավառություններից շատ խոշոր հրդեհներ չեն եղել, ասեմ ձեզ, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում ընդամենը 5-6 դեպք է նման տեղի ունեցել, որոնք մեծ նյութական վնաս չեն պատճառել։
Աննա Չախոյանին 4 տարի շարունակ ամեն օր ուղեկցել են ռեստորանային համալիրներից մեկի հրավառության պայթյունները, որոնք շատ հաճախ անսպասելի պայթելով վախեցրել են նրան։
Մինչև այս վերջին 1 տարին ընդհանրապես ժամ պատարակ հասկացություն չկար, այսինքն նույնիսկ 12-ից 6 մինչև մաքսիմում նույնիսկ հրավառություններ էին լինում։ Այն կարգի, որ սկզբում շատ հաճելի էր, որտեվ վայ հրավառությունը ուրախանում ենք, բայց հետո եկավ մի պահ, որ հասկացանք, որ այդ մեր քունն է, խանգարում ինքը, ուղղակի անհանգստությունը չհաշված ոնց որ գլխիդ մեջ պայթյուն լինի։
Աննան պատմում է, որ սկզբնական շրջանում նույնիսկ հաճելի էր դիտել հրավառությունը, բայց ամեն օր շարունակվելու պարագայում ձանձրալի է դառնում եւ տհաճ։
Իրեպ ասեմ, հրավառության տևողության եւ դրա հետ կապված մենք նույնիսկ կարող ենք որոշել, թե ինչ կարգի հարսանիքա, այսինքն ինչքան հարուստ է հարսանիքի դեր, որտեղ հրավառություն կար տևում էր մոտ 40 րոպե։
Վերջին մեկ տարվա ընթացքում 12-ից հետո Աննայի բնակարանի հարևանությամբ գործող ռեստորանային համալիրում հրավառությունը չի լինում, թեև 12-ն էլ Աննան ուժամ է համարում բնակելի տարածքում հրավառություն իրականացնելու համար։
Բայց ինչքան էլ ուզման լինի 11-ից կեսն էլ հայելի ուշ, որովհետև հաստատ եթե ենթադրենք ես երեխա ունենալ, հաստատ իմ երեխան 10-ից քնած կլիներ, բայց 10-ից ինքը հաստատ չէր կարողանա քներ, որտեղ նախ շատ բարձր երաժշտությունով «Վախ մամա ջան, ես շատ գիտեմ ինչ ա ջան» երգերով, ու երեխան ժամը 11-ի հրավառությանը հարտանում է։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն ունենք, շարունակում ենք թողարկումը։ Հրավառության հետ կապված միջադեպից վերադառնանք հրապարակում տեղի ունեցած տոնական համերգ։ Երեկ մայրաքաղաքի օրվան նվիրված գլխավոր համերգի բեմում մյուս երգիչների հետ ելույթ ունեցան նաև Տուրեցկի երգչախումբ Արտ խումբը։ Բացի երեկ տեղի ունեցած համերգից, խումբը այսօր երեկոյան առաջին անգամ մենահամերգով հանդես կգա Երևանում։ Խմբի անդամները խոստովանել են, որ արդեն երկար տարիներ է, ինչ ցանկանում էին մենահամերգով հանդես գալ մեր երկրում։ Աննա Բարսեղյանին լսենք։
Տուրեցկու երգչախումբ Խոր Տուրեցկովը, հայտնի ռուսական արտխումբ, այսօր համերգով ելույթ կունենա Երևանի Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահում։ Ռուսական հայտնի արտխմբի գեղարվեստական ղեկավար, Ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ Միխայել Տուրեցկին այսօր լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ նշեց, որ այսօրվա մենահամերգը կարելի է ասել պրեմիերա է, քանի որ մինչ այս պահը մեծ առանձին մենահամերգով երգչախումբը Հայաստանում հանդես չի եկել։
Происходило. Может быть, фамилия у меня в этом плане неудачная, неполитичная. Михаил Турецкий. Я вчера тут, так сказать, с одной стороны в шутку, а с другой стороны в каждой шутке есть доля правды.
Ես ինձ այդ հարցն եմ տալիս, ինչու մինչ այս դա չէր պատահում։ Գուցե իմ ազգանունն է անհաջող ու ոչ քաղաքական։ Մի կողմից կտակ է, մյուս կողմից ամեն կտակ ունի ճշմարտության բաժին։ Մինչև հեղափոխությունը Հայաստանում հրեական մի վայր կար, կոչվում էր Տուրեց։ Այդտեղից է իմ ամբողջ ընտանիքը։ Տուրեցկի բառը կապ չունի թուրքերի հետ։ Հումորով պատմեց Турецкий.
И слово турецкий к Турции не имеет отношения, это турец.
Турецкую երգչախմբի առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ երգչախմբի 10 անդամներ տղամարդիկ իրենց ձայներով կարողանում են ստեղծել երաժշտության արկայության պատրանք։ Турецкին հիշեց իրենց այցը Հայաստան 1997 թվականին Իոսիֆ Կաբզոնի հետ։ Այդ ժամանակ նրանք կատարում էին հրեական երգեր, իսկ հայկական լսարանը շատ լավ էր արձագանքում։
Как бурно отреагировала армянская общественность ереванская, музыкальная и просто народная на наше творчество. Я понял, это наша территория, мы здесь можем хорошо выступать.
Հայասարակությունը շատ բուրըն արձագանքեց մեր ելույթին, ես հասկացա, սա մեր տարածքն է, մենք այստեղ կարող ենք լավ ելույթ ունենալ։ Այդ ժամանակից շատ օրեր են անցել, բայց ոչ մի ձև չէր ստացվում, բայց ամեն լավ բան ի վերջո կատարվում է, այսպես խոսեց Տուրեցկին։
Но всё хорошее когда-то наступает.
Այսօր երեկոյան երգչախումբը կկատարի երգեր տարբեր ժանրերով։ Երգերի ցանկում կլինի նաև մեկ հայկական երգ։ Տուրեցկու խոսքով Անատոլի Դնեպրովի Արմենիա երգի հայերեն հատվածը նրանք սովորել են օրերս Թելավիվի օպերայի դիմահարդարման սենյակում։
В нас в репертуаре порядка 400 композиций. Мы подберём репертуар таким образом, чтобы презентовать себя.
Մեր երգացանկում կա մոտավորապես 400 երգ, համերգի համար այնպիսի ցանկ կընտրենք, որ մեզ ներկայացնեն։ Եվ միաժամանակ, եթե մեզ կես կամ մի տարուց նորից այստեղ հրավիրեն, մենք չենք կրկնի ոչ մի կատարում։ Շատ մեծ ծրագիր ունենք, որ Հայաստանը չի տեսել։ Մենք այնպես կանենք, որ ծրագիրը հավանեն բոլոր մարդիկ։
Ещё через полгода не повторим опять ни одного произведения. То есть у нас очень большая программа, которую Армения не видела. И мы её подберём так, чтобы она понравилась всем людям, которые придут в зал.
Михаил Турецкий, պատմելով իր երգչախմբի գործունեության մասին, նշեց, որ իրենց խումբը կարող է կատարել ցանկացած երգ, որ կա գրվել է բնության մեջ։
Нашим мужским коллективом можно спеть любую музыку, написанную в природе. Есть, правда, идеологическая музыка, например, «Ромашки спрятались». Такую песню мы спеть не можем, потому что это исключительно женская, а не успешная любви советской женщины. Помните, да, это там сюжет «Сняла решительно пиджак наброшенный». И вот для реализации таких уже моментов я создал женский хор.
Կան իհարկե կատարումներ, որոնք նախատեսված են միայն կանանց համար, այդպիսի երգեր չենք կարող կատարել, որովհետև դրանք հատուկ են միայն կանանց, բացատրեց Տուրեցկին և հավելեց, որ նման երգերի կատարման համար իր ղեկավարությամբ ստեղծվել է նաև կանանց երգչախումբ, որն այս ամիս տարբեր վայրերում հանդես կգա 22 համերգներով։ Տուրեցկին հերքեց այն լուրը, թե իրենց կանանց երգչախմբում ազգությամբ հայկա, սակայն ասաց, որ դեմ չէր լինի, եթե տղամարդկանց երգչախումբը համալրվեր Կովկասում ապրող տաղանդավոր կատարողով։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Աննա, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողովի նիստում հանձնաժողովականները ներկայացրել են պետական գնումների շրջանակներում իրականացած հերթական ուսումնասիրության արդյունքները։ Այս անգամ պարզվել է, որ որոշ մանկատներում և ծերանոցներում սնունդը ձեռք է բերվել շուկայականից մինչև 200% թանկ գնով։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Երևանի և Հայաստանի մարզերի մանկատներում ու ծերանոցներում բազմաթիվ աղմկահարույց չարաշահումներ են հայտնաբերվել։ Այս մասին այսօր տեղեկացրեց Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը։ Պետական գնումների շրջանակում կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ հանրապետության տարածքում գործող 18 հաստատությունների կողմից ապրանքների գնման նպատակով հայտարարված շուրջ 100 մրցույթների ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք խնդիրներ, որոշ մանկատներ և ծերանոցներ սնունդը ձեռք են բերել շուկայականից մինչև 200% թանկ գնով։
Մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում մենք արդեն իսկ բազմաթիվ տնտեսվարող սուբյեկտների ենթարկել ենք պատասխանատվության, պատժել ենք այդ տնտեսվարողների և մնացած այն բոլոր դեպքերում, երբ տեսել ենք, որ մեղավոր են նաև պետական պաշտոնյաները, այսինքն պաշտոնյաները, որոնք քարաշայելով իրենց պաշտոնական դիրքը շրջանցել են օրենսդրության պահանջները, բոլոր այդ դեպքերը ուղարկել ենք հանրապետության գլխավոր դատախազությանը։ Մենք արդեն 200-ից ավել դեպքեր ունենք։
Հաղթումների մասին խոսելիս առանձնացվեց մասնավորապես այս օրինակ դեպքը։ Օրինակ, սննդամթերքի ձեռքբերման մրցույթներից մեկում հաղթող ընկերությունը բազուկը մատակարարել է 300 դրամով, մինչդեռ նույն ժամանակահատվածում շուկայում բազուկի գինը եղել է առավելագույնը 100 դրամ։ Մեզ հաջողվեց ճշտել այն 5 կազմակերպությունների անունները, որոնց նկատմամբ վարույթ է հարուցվել։ Դրանք են Մադոննա ընկերությունը, Անահիտ Խալաթյան, Վահրամ Մելքումյան, Գառնիկ Վարդերեսյան, Ռաֆայել Գրիգորյան, անհատ ձեռնարկատիրությունները։ Ըստ Շաբոյանի, պետական գնումների ոլորտում արված բացահայտումները ոչ միայն բացասաբար են ազդում մրցակցության վրա, այլ նաև վնասում են պետական բյուջեին։
Մենք չպետք է բավարարվենք մեր չարաշահումների ցուցանելով և գործերը իրավապահել ուղարկելով։ Մենք այս ներսեր ցուցակ ենք կազմելու և պետք է այնպես անենք, որպեսզի չարաշահումները ընդհանրապես հնարավորություն չունենան մասնակցելու պետգնումների շրջանակում անցկացվող մրցույթներին։
Փորձեցինք պարզել պետությանը պատճառված վնասի չափը, սակայն տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովից հայտնեցին, որ այդ մասին պարզ կլինի միայն մեկ ամիս հետո, երբ ամբողջապես հաշվի բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտների հասցված վնասը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր գործարար ասելիս շատերը միանգամից մտաբերում են իրենց հայտնի տղամարդ գործարարներին, մինչդեռ Հայաստանում կան նաև բիզնես լեդիներ, օրինակ Օշականում Միկին բիզնես է ծավալում չորացրած մրգերի ոլորտում, իսկ մեկ ուրիշն էլ Գորիսում ավտոդպրոց ունի։ Իսկ ինչ խնդիրների են հանդիպում կին գործարարները և որ ոլորտներում են բիզնես ծավալում։ Իմ գործընկերն այսօր ներկա է եղել, ձեռներեց կանանց մրցանակաբաշխությանը։ Լիաննա Մնացականյանին լսենք։
Կանանց ձեռներեցության զարգացում ծրագրի շրջանակներում այսօր պարգևատրվեցին կին ձեռներեցները։ Հայաստանի կին ձեռներեց դեսպան մրցանակաբաշխությունը Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան աջակցությամբ իրականացնում է Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան։ Տարբեր ոլորտներում բիզնես գործունեություն ծավալող ձեռներեց կանանց ցանցում գրանցված 250 կանանցից պատվոգրեր ստացան մոտ 40-ը, որոնց հիմնական մասը մարզերից էին։ Վերա Զաքարյանը Գյուղի Տատիկ ՍՊ-ի հիմնադիրն է, Վերածոտնի մարզի օշական գյուղում ունի չրերի արտադրամաս։ Նա մեզ պատմեց, որ չրերի արտադրությամբ զբաղվում է 10 տարուց ավելի։ Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ օշական այցելած Մեծ Բրիտանիայի դեսպանն ու դեսպանատան աշխատակիցները իր և իր մայրիկի չրերը համտեսելուց հետո մեծ քանակությամբ չրեր պատվիրեցին։ Այժմ Զաքարյանի արտադրամասում չրեր են պատրաստում գյուղի կանայք, արտադրանքն էլ սպառվում է ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտասահմանում։
Սեփական ուժերով առայժմ դժվարությամբ, բայց փորձում եմ հաղթահարել, որովհետև ես թողել եմ դպրոցը և զբաղվում եմ արտադրությամբ, ժամանակին լավ դպրոց եմ ստեղծել և ուզում եմ, որ արտադրությունն էլ հասնեն այդ մակարդակին։
Չնայած ձեռքբերումներին, Ձեռներեց կինը նշում է, որ գրեթե յուրաքանչյուր օր բախվում են դժվարությունների, իսկ այսօր մանր և միջին բիզնեսով զբաղվողների հիմնական խնդիրը ֆինանսավորումն է։
Ֆինանսական առումով շատ ետ են մնում, չեն կարող վարկեր վերցնել։ Վարկերի դժվարությունը բանկերից օգտվելու չափազանց մեծ է, այդ իսկ պատճառով չի զարգանում բիզնեսը։ Եթե հնարավոր լինի ինչ-որ ձևով հեշտացնել վարկում, շատ է խոսում այդ մասին, որ հեշտացրել են, այսինքն կան գյուղ վարկեր, բայց դրանք շատ փոքր են։
Կին Ձեռներեց դեսպան կոչման նաժանացած Էլմիրա Բալասանյանն էլ Գորիսում ստեղծել է Բազան ՍՊ-ն։ Բալասանյանն ու իր թիմը իրականացնում են վարորդական դասընթացներ։
Լիդեր լինելը մի տեսակ ոնց որ ինձ համար է այսպես, եւ կարողացել եմ իմ շուրջը համախմբել մարդկանց, կարողացել եմ խանանց համախմբել, երիտասարդներին համախմբել, աշխատել տարբեր խմբերի շահառուների հետ։
Դժվարություններ կան, ասենք,
իհարկե, անպայման, որովհետեւ շուկայական հարաբերություններն են դժվարացել, որովհետեւ մեր կյանքն է ինքնից կյան դժվարացել։ Հիմա ինձ թվում է կառավարությունը, պետությունը եւ մյուս կազմակերպությունների իշխանությունները առավել եւս մարզերին պետք է ուշադրության կենտրոնում
այն։ Թանկարժեք, կիսաթանկարժեք քարերի ներմուծմամբ և վերամշակմամբ զբաղվող ընկերության գործադիր տնօրեն Դուստրիկ Մխիթարյանն ասում է, որ ոլորտում խոչընդոտների են հանդիպում ձեռներեցներն անկախ սեռից։ Այսօր ոլորտում առկա հիմնական խնդիրը մենաշնորային դաշտն է։
Այս ոլորտները տնտեսական բաժանված են մեծ կազմակերպությունների միջև և այնտեղ ներթափանցել շատ դժվար է։ Պետք է այդ մոնոպոլիզացիան վերացվի, որպեսզի կարողանան ոլորտ ներթափանցել փոքր միջին բիզնեսի մարդիկ։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության պետի տեղակալ Արտակ Սիմոնյանն ասում է, որ Ձեռներեց կանանց թիվը Հայաստանում քիչ է, սակայն կա դրական միտում։
Ակտիվանում են, հատկապես միջին փոքր բիզնեսի այս հատվածում, եւ դա շատ ողջունելի է, եւ այս միջոցառմանը մենք եւս աջակցում ենք։ Այն գիտեք, եթե ձեզ մի օրինակ բերեմ, Վայոց Զորին մարզերից մեկում կին կար, որը մեր գործազուրկն էր, եւ նա մեր ծրագրի արդյունքում դարել էր Ձեռներեց, ասենք նա ուներ բարձր արտադրման սրահ, եւ արդեն հետագայում նա որպես Ձեռներեց համագործակցությունը արդեն նորից մեր կառուցեց, արդեն մասնագիտական ուսուցման կազմակերպման աշխատողների հավաքագրման առումով։
Նշենք, որ պաշտոնական տվյալների համաձայն Հայաստանում գործազուրկների մոտ 70% կանայք են։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն, Լիաննա, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի միակ երաժշտական ուղղվածության բուհը Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան խորհրդային տարիների համեմատ այժմ կրկնապատկել է ուսանողների թիվը, մինչդեռ բուհի շենքը ոչ մի փոփոխության չի ենթարկվել։ Այժմ այստեղ լիարժեք կրթություն ստանալու համար սովորում են 6 տարի և վճարում 600,000 դրամ։ Շատերի կարծիքով այն բավականին բարձր է, մինչդեռ կոնսերվատորիայում վստահեցնում են, որ վարձավճարը բարձր չէ։ Նրանց խոսքով հենց գումարն է պատճառը, որ բուհը չունի ամբողջ տրիքով աշխատակիցներ։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Երևանի պետական կոնսերվատորիայում այս պահին սովորում է 1050 ուսանող և աշխատում 980 մարդ։ Բուհի ուսանողներն ընդամենը 60-ով են պակաս դասախոսների թվից։
Մենք ռեկորդ ենք համաշխարհային, աշխարհի բոլոր երաժշտական ակադեմիաների և կոնսերվատորիաների հետ համատությամբ, եթե ասեմ։
Թե ինչ է անում 980 աշխատակիցը բուհում, նույնիսկ ռեկտոր Շահեն Շահինյանը չգիտի։ Դասախոսների և նրանց ասիստենտների թիվը ավելի քան 750 է, մնացած մասը ադմինիստրատիվ աշխատողներ են։
Մեկ տարի ես աշխատում եմ ռեկտոր և ինքս լավ չեմ պատկերացնում, թե այսքան մարդ ոնց կարա մի փոքրիկ շենքում աշխատի։ Մեր մոտ ընդհանրապես համատությունները, երբ որ լինում են, միշտ համարում են խորհրդային տարիների հետ։ Խորհրդային տարիներում շատ քիչ էր դասախոսական և ադմինիստրատիվ կազմը կոնսերվատորիայում։
Կոնսերվատորիայի ռեկտորը կարծում է, որ Բուհը այդքան աշխատակիցների է ընդունել կոնսերվատորիա աշխատելու 90-ականների սկզբին, երբ սոցիալական վիճակը երկրում ծանր էր։ Արդյունքում ստացվում է, որ այստեղ ոչ թե երկու ուսանողին մեկ աշխատակից է բաժին ընկնում, այլ ամեն մի ուսանողին մեկ աշխատակից։ Կոնսերվատորիան մասնագիտական Բուհ է, շատ առարկաներ, հատկապես մասնագիտականներն այստեղ դասավանդվում են անհատապես, օրինակ ջութակահանները չեն կարող 15 հոգանոց խմբով նվագել սովորել, և ամեն մեկն իր դասախոսի հետ պարապում է առանձին, բայց նույնիսկ մասնագիտական Բուհ լինելու պարագայում այդքան աշխատակից տեսականում պետք է որ չպահանջվեր։
Բալոնյայի գործընթացի հետ կապված շատ շփումներ ունենք, այնտեղ լրիվ ուրիշ պատկեր է, օրինակի համար եմ ասում, օրինակ Բեռլինի կոնսերվատորիան, ամենաբարձրագույն կոնսերվատորիայի մասին է խոսքս, սովորում են 600 ուսանող և մոտավորապես 80 դասախոսական կազմ ունի։
Այսքան մեծ թվով դասավանդողներին վճարելու համար կոնսերվատորիան մեկ հաստիքը բաժանում է 4 մասի, 1.5 դրույքի աշխատավարձը կազմում է, օրինակ դոցենտի դեպքում 50,000 դրամ։ Դժվար չէ հաշվել, թե 0.25 դասաժամ պարապելու դեպքում ինչքան գումար է ստանում տվյալ դոցենտը։ Կիսվում է մեկ դրույքը, կիսվում է նաև պատասխանատվությունը, հայտնում է ռեկտորը։ Կոնսերվատորիայի ուսանողները տարեկան վճարում են 600,000 դրամ ուսման վարձ, որն ամբողջությամբ ուղղվում է աշխատավարձային և կենսաթոշակային ֆոնդ։ Բուհը ուսման վարձերից գոյացած միջոցներով չի կարող անգամ վերանորոգում իրականացնել, վստահեցնում է ռեկտորը։ Այժմ այնտեղ իրականացվող մասնակի նորոգումն արվում է կառավարության նվիրատվության շնորհիվ։
Չէ, պարտավոր ենք այլեր ձեռնարկելու, այսինքն շատ ուսանող ունենալը և մեծ, չափազանց մեծ դասախոսական կազմ ունենալն էլ դա օգտակար չի շենքի համար, որովհետև լավ մասնագետների կողքին հայտնվել են նաև ոչ այն մասնագետները, ովքեր որ կարող են կոնսերվատորիայում դասավանդել, կարող են նրանք երաժշտական դպրոցներում, ուսումնարաններում, բայց ոչ կոնսերվատորիայում, աշխատողների քանակությունը կտրուկ պետք է պակասի, այսինքն պետք է դառնա ստանդարտ, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ այստեղ մեր կոնսերվատորիա, այլ տարբերակ չկա։
Մեկ ամիս առաջ Բուհում նվագակցողների մրցույթ է եղել, ինչի արդյունքում ոմանք Բուհից դուրս են մնացել։ Ըստ ռեկտորի, բոլորի կողմից այսքան անվանվել է կրճատում։ Առանց նման քայլերի հնարավոր չէ նորմալ աշխատավարձ ապահովել իր ողջ ժամանակը կոնսերվատորիային տրամադրող դասախոսների համար, վստահեցնում է Շահեն Շահինյանը։ Բայց ցանկալի բարեփոխումները Բուհում համենայն դեպս դեռևս չեն սկսվել։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նանե, շարունակում ենք թողարկում այսօր առավոտյան Երևանից Հալեպ ուղևորվող 15 տոննա սննդով լիբերնատար ինքնաթիռը վայրէջք չէ կատարել Թուրքիայում։ Մոտ մեկ ամիս առաջ ձևավորված օգնիր եղբորը հասարակական շարժման նախաձեռնությամբ հավաքված սննդով ինքնաթիռը Թուրքիայի Էրզրում քաղաքի օդանավակայանում տեխնիկական վերազննում անցնելուց հետո ուղևորվի Սիրիա։ Թե ինչի ինքնաթիռը վայրէջք չէ կատարել Թուրքիայում և երբ կհասնի այն Հալեպ, տեղյակ է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Այսօր առավոտյան Հալեպ ուղևորված 14 տոննա սննդով լիբերնատար ինքնաթիռը դեռ գտնվում է Թուրքիայի Էրզրում քաղաքի օդանավակայանում, ենթարկվելով տեխնիկական վերազնման։ Թռիչքն իրականացնող հայաստանյան Air Armenia օդային բեռնափոխադրում իրականացնող ընկերությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ առաջիկա ժամում ինքնաթիռը օդ կբարձրանա ուղևորվելով Հալեպ։ Սնունդն ուղարկվում է օգնիր եղբորը հասարակական շարժման նախաձեռնության շնորհիվ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց օդային բեռնափոխադրումներ իրականացնող հայաստանյան Air Armenia ընկերության գործադիր տնօրեն Արսեն Ավետիսյանը։ Նա ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկանին հայտնել էր, որ Թուրքիան թռիչքն իր տարածքով չի արգելել, այլ պարզապես թուրքական իշխանությունները համաձայնել են պայմանով, որ ինքնաթիռը իրենց տարածքում վայրեջք կատարի վերազնման նպատակով, որպեսզի, ինչպես պարզաբանեց Ավետիսյանը, վստահ լինեն, որ հումանիտար բեռ է տեղափոխվում։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունն ակտիվ մասնակցություն ունի այս նախաձեռնության ստեղծման մեջ։ Այսօր Առավոտյան Զվարթնոտ օդանավակայանում ինքնաթիռի բեռնման ժամանակ դաշնակցության ղեկավար անդամ Վահան Հովանիսյանն ասաց, որ իրենք պատրաստ են անգամ թուրքական կողմի զնությանը, որպեսզի այդքան անհրաժեշտ ծնունդը տեղ հասնի։
Շրջապակման մեջ է ոչ միայն Հայաստանը և Արցախը, այլ շրջապակման մեջ է նաև ողջ հայությունը, որովհետև մենք ցանկացած մեր գործ օգնելու մեր եղբայրներին մեր սահմաններից դուրս, ելի հանդիպում է խոչընդոտներին, բայց ցանկացած խոչընդոտ հնարավոր է հաղթահարել, եթե մենք միասնական ջանքերով ենք դա անում, և կարծում եմ, որ հույսով եմ, չեմ ուզում ոչինչ բան խավասել, հույսով եմ, որ այսօր մեզ կհաջողվի հասցնել առաջին բեռները մեր Սիրիայի եղբայրներին ու քույրերին, ինչպես նաև Սիրիայի ընդհանրապես չքավոր ընդհանրություն, և սա վերջինը չէ։
Շնորհակալություն Նայրայի դեպքի առաջ Ռոյթերսը տեղեկացրել է, որ թուրքական իշխանությունները թույլ են տվել Երևանից Ալեպ ուղևորվող ինքնաթիռին շարունակել ճանապարհը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր հաջորդ հիմնական թողարկումը կարող եք լսել 17:30-ին, Ազատություն ռադիոկայանը կարող եք գտնել նաև ինտերնետում այցելելով azatutyun.am կայքեջ, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV, ինչպես նաև լսել մեր ռադիո հաղորդումները։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը, մինչ նոր հանդիպում։